Johane kgaolo ya bobedi.
Ka letsatsi la boraro go ne go le lenyalo kwa Kana wa Galilea. Ma Jesu a le teng. Jesu le ene a lalediwa lenyalo le barutwa ba gagwe. Yanong ya re veine e tlhaela, ma Jesu a mo raya a.
Ga bana veine.
Jesu a mo raya a.
Mosadi, ke tlhakanetseng nao. Nako ya me ga ise etle.
Magwe a raya badiredi a.
Se a ka se lo rayang, lo se dire.
Jaanong ga bogo le ditsaga tsa majwe di le thataro, tse di beilweng ka fa mokgweng wa bajuta wa go tlhapa. Nngwe le nngwe e ka tshola dikgamelo di le tlhano gongwe di supa. Jesu a ba raya a re.
Tlatsang ditsaga tseo metsi.
Ba di tshela. Tsaba tsatlala. Jaanong a ba raya a re.
Ga yang jaanong, lo ise kwa go morulaganyi wa modiro.
Ba a isa. Ya re morulaganyi wa modiro a utlwa metsi a a fetogileng veine, a sa itse kwa e tswang teng, go itse badiredi fela ba ba gileng metsi, a bitsa monyadi, a mo raya a re.
Motho mongwe le mongwe o a tle a ntshe waine e e monate pele, mme fa ba sena go kgora, go ntshiwe e e seng monate. Wena o bolokile waine e e monate go fitlha jaanong.
Sesupo seo sa ntlha Jesu o se dirile ka Kana wa Galilea. A bona tsa kgalalelo ya gagwe, mme barutwa ba gagwe ba dumela mo go ene. Morago ga moo a ya kwa Kaperenaume, ene le mmagwe, le bomonnawe, le barutwa ba gagwe, ba tlhola teng malatsi a sekae. Jaanong tlolaganyo ya bajuta ya bo e le gaufi, mme Jesu a ya kwa Jerusalema. A fitlhela ba ba rekisang dikgomo le dinku le maeba le baananyi ba madi ba ntse mo tempeleng. Ya re a sena go dira seitei ka megala, a ba kobela kwa ntle ga tempele botlhe, le tsona dinku le dikgomo. Madi a baananyi a tshololela fa fatshe, le dipati a dimenong. A raya bone ba ba bapatsang maeba a.
Tlosang dilo tsefa, sidiring ntlo ya gare ntlo ya thekelo.
Foo barutwa ba gage ba gakologelwa gore go kwadilwe gatwe.
Go tlhoafalela ntlo ya gago go tla nja.
Ke fa bajuta ba mmotsa ba re.
O ka re bontsha sesupo sefe gore o ka dira dilo tseo.
Jesu a ba araba a.
Dikgang tempele e. Nna ke tla e tsosa ka malatsi a le mararo.
Foo bajuta ba.
Tempele e agilwe dinyaga di le 46, mme ke eng fa wena o re o tla e tsosa ka malatsi a le mararo?
Mme ene o ne a bua ka ga tempele ya mmele wa gagwe. Jaanong e rile a sena go tsosiwa mo basweng, barutwa ba gagwe ba gakologela gore o kile a bua jalo. Ba be ba dumela lokwalo le lefoko le Jesu a le buileng. E rile a le mo Jerusalema ka moletlo wa tlolaganyo. Batho ba bantsi ba dumela mo leineng la gagwe, ka ba bona ditshupo tsa gagwe tse a ntseng a di dira. Mme Jesu ka esi a seka a ba ikanya, moo a ka ba ipolelelang. Ka a ba itse botlhe, a sa tlhoke go bolelelwa sepe ka ga motho, gonne ene ka esi o ne a itse se se mo mothong.